Una dinjitoze drejtësia shoqërore dhe qronjosja globale e varfërisë. Kjo është tema e seminarit që po zhvillohet në Rom sot e nesër, nën kujdesin e Këshillit Papnor Drejtësi e Paqe, në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare për punën, si dhe disa shoqata të tjera me frymëzim katolik. Në fjalën e hapjes punimeve, Presidenti i Dikasterit Vatikanas, Kardinali Peter Turkson, denoncoi sistemin ekonomik që vjen qendër paran dhe shkakton papunësi, punë të pamjaftueshme dhe të paqëndrueshme, duke ushqyer kështu varfërinë.
Pavarësisht nga përparimi i madh që ka sjellë industrializimi dhe globalizimi, nënvizoi kardinali Turkson, varfëria vjen të torturojë miliarda vëllezër e motra në botë. Prandaj është e ngutshme të gjendet një zgjidhje ekonomike alternative, e mbështetur mbi drejtsinë dhe solidaritetin, siç porosit doktrina shoqërore e Kishës, që nga Rerum Novarum e Leonit të 13 deri tek mësimet e Papës Francesku. Imzot Bob Vitillo, përfaqësues i Karitasit ndërkombëtar në Gjenevë, na shpjegon zanafillën dhe qëllimin e këtij seminari.
Prej më shumë se një viti kemi punuar së bashku për të përgatitur një dokument mbi pikësynimet e reja të zhvillimit njerëzor, jashtë quajturi post 2015. Kemi përgatitur një dokument të përbashkët ku përfshim të gjitha përparësitë e punës sonë, si angazhimi për të papunët, për ata që nuk kanë punë të mjaftueshme ose punojnë në kushte shumë të vështira dhe të rrezikshme, për emigrantët që shfrytëzohen, për viktimat e trafikut njerëzor, etj. Kemi bashkëpunuar për ta përgatitur këtë dokument me qëllim që ta përdorim bashkarisht me qeveritë dhe agjencitë Kombeve të Bashkuara në mbështetje të punës dinjitoze për pas 2015-ën.
Çfarë duhet kuptuar me punë dinjitoze?
Para s'gjithash është diçka që shkon për te i rritjes rogës. Në themel të saj, duhet jetë respekti për dinjitetin njërzor. Kisha ka një histori të gjatë në këtë fush. Ka punuar me anë doktrinës për ta vënë njeriu në qendër të debatit, për ta kapërcyer prirjen që ka parasysh vetëm përfitimin dhe tregun. Pastaj duhet merremi edhe me gjërat praktike. Të flasim për një pagë me cilën një punëtor duhet ushqejet mbaj familjen në një shtëpi dinjitoze. Në këtë proces duhet mendojmë për të drejtën e punëtorve për t'u organizuar. Duhet mulim këmbë që puna atyre zhvillohet në kushte dinjitoze. Në fund, duhet kenë lirinë të mbrojnë interesat e veta dhe të bashkëpunojnë me sipërmarrjet dhe shoqëritë tregtare. Në këtë seminar kemi edhe një përfaqësi tregtare shkatolik, të cilët jam të gatshëm të bashkëpunojnë me punëtorët.
Pra, kemi të bëjmë një lëvizje nga ana e botës katolike për të zhvilluar temën e punës që shpeshherë lihet më njanë për shkak të politikave spekulative në dëm të drejtave të punëtorëve.
Po, është pikrisht si thot shpesh Papa Francesku. Duhet të vëmë punën në qendër të vëmendjes, e jo të përqendrohemi vetëm tek paratë dhe përfitimet. Duhet ta lidhim këtë temë me zhvillimin në përgjithësi, sepse puna dinjitoze zhvillon botën dhe të mirën e përbashkët.